se n'hai dilgo c'è già fu e traduzione le propriamente fisse e taliba formali min lingua allora process li jeder hafif jekk int taqleb xi sentenza bħal din il-biera morna il-bahar li jawolja tidher ħafifa biex taqleba l-Ingliż imma xorta fija id-diffikultajiet tagħha. Kollha sew jekk naqleba we went to the sea ma tantx tagħmel sens bl-Ingliż għax mhix użata trid iddawwarha u tgħid we went to the beach. Imbagħad hemm l-oħra. Jista' jkun li min qed juża l-espressjoni morna l-baħar ma kienx sibu fil-baħar u semmija biex juri li ġralhom xi ħaġa jew tlifna xi ħaġa. L-importanza li trid tara u tifhem l-oriġinal xi jrid jgħid jew ifisser. Hemm iż-żmien, jiġifieri għax ċertu kliem jew aħjar ngħid il-lingwa għandha ħafna mill-moda. Bħal l-uża tal-ħin gravata sa 40 jew 50 sen ilu kont il-bisa biex tkun tidher eleganti, edukat, insomma naqra l-fuq minn ċikku il-poplu. Illum min jilbes l-ingravata inqisħol bħala wieħed li għadu jgħix fis-seklu ieħor. Lanqas il-ministri ma għadhom jużawha u fil-każ tal-lingwa biżejjed inħarsu lejn kelma waħda. Il-kelma gay li nafu xi tfisser illum imma da 50 sena jew ftit iżjed jew inqas kienet tfisser xi ħadd kuntent, happy, li kienet komuni fl-espressjoni Ingliża happy and gay. Li jekk ifettilek taqliba għall-Malti tiġi ferħan u ferħan li tinstema naqra stonat. Fit-traduzzjoni jidħol il-kontrast bejn lingwa u oħra. Se nkompli fuq l-Ingliż għax magħha kellna ħafna x'naqsmu wkoll għandna l-idea tajba tagħha. L-Ingliż hu kkalkulat li ħall-post tal-Franċiż bħala lingwa globali u digitali hawn min qed jgħid li 50 jew 100 sena oħra il-Mandarin jew id-dialett Ċiniż se jieħu post l-Ingliż xi darba. Dan naturalment jiddependi mix-xena politika, mill-botel u minn kemm ikun imxerred mad-dinja użat mill-medja. L-Ingliż għandu waħda u flessibbli ħafna. Għandu dak is-sens bħala lingwa li jaċċetta u jintroduċi kliem barrani u jagħmlu tiegħu għax kapaċi jaġnu skont ir-regoli tiegħu. Jekk nieħdu l-kelma pereżempju parasite, bħala eżempju, l-ewwel ħaġa hi ġejja mill-Grieg parasitos. Imma mbagħad l-Ingliż għamilha tiegħu għax minnha ħarġu parasitic, parasitical, parasitism, parasitology u parasiticide. Kollha qegħdin fid-dizzjonarju u din tal-aħħar biss tfisser xi ħaġa li tolqot il-parasita. Jiġifieri xi ħaġa li tikber u tiekol minn fuq dar ħadd ieħor. Imbagħad hemm it-tifsira l-oħra għax nista' nirreferi għal xi ħadd bħala parassita li mhix konnessjoni sabiħa bħal ma tafu u ngħajjar lil xi ħadd he is a parasite. Jiġifieri inġebbet it-tifsira ta' pjanta u napplika għal bniedem. Mhix ħaġa kbira li xi darba semmejt ukoll jien xi ħaġa fuq li meta tkun tagħmel it-traduzzjoni qiegħed tqabbel lingwa ma' oħra u allura jkollok tiġi wiċċ-ingwiċċ ma' problema oħra. Il-vokabularju. Użiet wiżjed meta trid tuża vokabularju żgħir biex taqleb għal vokabularju kbir jew viċiversa. Bħal eżempju, jekk nieħdu kelma komuni ngħidu għana timxi, jew tiċċaqla, jew tinżel, jew titla, jew titkarkar, tippassiġġa jew tzappab biex infisser ċaqli jew moviment tal-Malti, l-Ingliż għandu to walk, to march, to amble, to stroll, to hobble, to rush, to climb, o hafna oħrajn. Ma jfissirx ma nistgħux nesprimuhom bil-Malti, ma bil-Malti ikollna nżidu xi kelma oħra jew xi avverbju li turid kif qiegħed jimxi. U tiġi pereżempju nimxi bil-mod, nimxi bil-lajma, timxi mitluq jew mitluf u oħrajn. Jew nieħdu sentenza komuni, niżla x-xita. Jew nista' ngħid x-xita, jew it-taqtil, jew l-għada ħareġ jum biċ-ċirċ. Jidhirli li jekk niftakar sewwa li ksibta fir-rumanz is-salib tal-fidda. Dawn huma espressjonijiet biex turi li jgħid ix-xita bil-Malti. Jekk issa naqilbu għall-Ġappuniż, dawn għandhom madwar 12 kelma biex jiddeskrivu ix-xita nieżla. Għax il-kelma x-xita jistgħu jbidluha biex jifissru jekk hiġ bexxa xita ta' żmien ir-rebbiegħa jew parti minn xi maltempata jew bexxa fil-ħarifa jew xita qawwija fl-aqwa tax-xitwa, jiġifieri f'kelma waħda jistgħu jekk iridu jfissru dawn id-dettalji tan-natura u tal-kwalità tax-xita li tkun u meta tkun b'kelma waħda. Aħna il-Maltin il-Vaġġeli dejdu pereżempju xita xitwija. Imma ħafna drabi it-ton ta' kif tgħid sa ħansidra kelma waħda bħal kelma xita turi kif tħossok dwar ix-xita li tkun nieżla.